Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden se ustavljamo ob težavah, ki se lahko zgodijo v kleteh, še posebej ob takih letih, kot je letošnje. Tudi danes je z nami gospa Andreja Brglez z analize Ptuj, z enološkega svetovanja in ene od pooblaščenih organizacij za oceno vina v Republiki Sloveniji. Gospa Andreja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poglejte, včeraj ste spregovorili o tem, kaj se pravzaprav lahko pojavi v mladem vinu, te neprijetni voni. Potem sva se ustavila ob korakih, kako odpravljati predvsem tiste zadeve, ki so povezane z žveplom. Kaj pa ostale?
Kot sem že včeraj omenila, veliko večja pojavnost še enih treh stvari je v zadnjih letih, in sicer povišane hlapne kisline, potem tudi povišan etilacetat in ki spominja na lepilo, tako po domače rečemo, da ljudje malo bolj razumejo, za kakšen von gre, pa seveda to bretanomices, se pravi bret ali pač konjski znoj, ki je tudi posledica delovanja kvasok bretanomice, se pravi kvasok kvarljuk. S tem, ko govorimo o hlapni kislini, največkrat mislimo ocetno kislino. Ocetno kislino, ki je tudi, bom rekla, skozi našo zakonodajo, pa tudi skozi pač senzoriko vina en pokazatelj ali pa ena mera, s katero ugotavljamo kakovost vina, pa tudi ne nazadnje sposobnost za promet. Mi imamo v Republiki Sloveniji zakonodajo, pa tudi evropska zakonodaja to omenja oziroma nalaga, da je povečana količina hlapne kisline je vzrok, zakaj vino ne more iti v promet. Sami veste, da recimo kisle kumarice ali pač karkoli pa, že rečemo kis kot tak, to je ocetna kislina, in če jo je preveč v vinu, normalno pa je, da je prisotna, ker je to tudi vrelni produkt, vendar pa so količine, ki presežejo določene, ne samo zakonske vrednosti, ampak tudi siceršnje, lahko že vzrok, da neko vino ni sposobno za promet. Zakaj nastane hlapna kislina? Kot rečeno, vsebnost hlapne kisline nekje normalno 0,2, 0,4, 0,5, mogoče tudi kaj več grama na liter vina. Ko pa so to vrednosti 1 in še navzgor, pa se ta stvar že prav kritično odraža tudi v vonju vina. Nastanek hlapnih kislin oziroma ocetne kisline je zelo, lahko zelo različen. Veliko krat v zadnjih letih to opažamo še posebej, že je močen pojav ocetne kisline že na samem grozdju. Če vi prinesete tako surovino v klet, ne nazadnje okužite klet, prinesete pa tudi že problem, ne? Skratka, tako grozdje, ki je bodi, bi morali že praktično oddeliti, če pa tega ne opaste oziroma pač se to predela, je velika verjetnost, da boste pridelali vino, ki je nekje na meji. Kako to ocetno kislino v tej fazi še mogoče lahko celo, bi rekla, zmanjšamo, to je zlasti z delovanjem selekcioniranih kvasov, ki jih dodamo, in one imajo sploh določeni sevi teh kvasov celo sposobnost predelanja te ocetne kisline. Tako da so bili že narejeni tudi poskusi, da se ta ocetna kislina, v bistvu, ki je v začetni fazi še dokaj visoka, celo precej recimo za polovico zniža. So pa določeni sevi kvasov, ki pa to ocetno kislino tudi same producirajo. Ne? Zlasti v razmerah, ki so za, rekla, težke v vrenju, ki ne gre po idealni poti, in takrat se to tudi, bom rekla, nastaja lahko v večji meri. Potem ocetna kislina lahko nastane tudi po se pravi v tem trenutku, kot smo zdajle, se pravi po končanem alkoholnem vrenju, ko se alkoholno vrenje konča, lahko zopet zaradi delovanja mikroorganizmov, bodi si ocetno kislih bakterij, bodi si mlečno kislih bakterij, zopet pride do nenadnega pojava ocetne kisline. Tudi kvasovka bretanomica s določeni sevi to ocetno kislino lahko močno povečajo tudi za, do takih količin, ki so praktično na meji sprejemljivosti za promet. Tako da hlapne kisline so en velik problem. Zakaj? Ker jih je zelo težko oziroma nemogoče zmanjševati. Oziroma nimamo enološkega sredstva, ki bi v tem smislu lahko kaj pomagali. Moramo opozoriti pridelovalce, da tudi vina, ki so tako inficirana oziroma imajo povečano vsebnost hlapne kisline, niso sposobna za destilacijo. Mar si kdo misle, bom pa to vino potem kasneje skuhal v žganje. Moram že reči, da to niso ravno tiste surovine, ki bi bile primerne za žganje, saj se tudi žganje, pri žganju potem to tudi zelo močno opazi.
Gospa Andreja Brglez, slišal sem govoriti, omenjate kvasovke take in drugačne, da prihaja tudi do stresa pri kvasovkah. Zakaj pravzaprav gre?
No, nismo samo mi ljudje pod stresom, tudi kvasovka lahko pride pod stres in v teh okoliščinah, zlasti recimo, ko so mošti iz nagnitega grozdja, pa tudi, ko so mošti iz zelo viskoznih surovin, se pravi, ko gre za posebne kakovosti, se pravi, tiste ledena vina, suhe jagodne izbore, se pravi, tam, kjer je visoka vsebnost sladkorjev. Tudi ta takšen medij predstavlja stres za kvasovko, ker to niso ravno tisti idealni pogoji. Tako da v teh okoliščinah se tudi to dogaja, da pride do povišanja hlapne kisline zaradi pač neidealnih pogojev. Tukaj se govori o pomankanju dušika, pomankanju tudi vitaminov, tako da mogoče ne toliko za letos, ampak tudi za naslednja leta opozarjam, kako pomembno je pri takih moštih dodajati hrano. Tako dušično, kot tudi kakšne druge sestavljene hrane. Naslednji von, taki negativni, ki bi ga pa omenila, je pa etilacetat, ki ni nujno povezan z nastankom hlapne kisline, ampak tudi ta napaka, zapravo von potem lepilo ali pa Carbofix lepilo, mi tudi tako rečemo po domači ali pa uhu lepilo, tudi ta napaka je v zadnjih letih zelo pogosta in zlasti tukaj rekla so na udaru določene kvasovke, bretanomicec, hanzenula, pa klekara, ki producirajo to v tisti začetni fazi vrenja. Tako da, če boste kdaj opazili, ker pač ljudje še vedno, recimo zlasti pri rdečih vinih, ne, ker niso tako vešči, pravijo, da smo dali na trop, ne, pa ni zavrelo, ne, pa tako naprej, ne, ker pač avtohtona flora prevlada. Takrat, ker pač niso dodali nastavka selekcioniranih kvasok, se zelo pogosto ravno to pojavlja, se pravi ta von po lepilu, ker se ni šlo, se pravi ni se začela normalna presnova, ampak je začel en tak umestni produkt nastaja, to je ta etilacetat.
Torej bi lahko rekli, gospa Andreja Brglez, da je še kako pomembno, kdo bere grozdje, kako ločuje tisto grozje, ki je lahko infekcirano v tej smeri, kajti potem bomo imeli probleme ali pa jih ne bomo imeli probleme, še posebej ob takih letinah, kot je bila letošnja.
Natanko tako. Se pravi, selekcija pri trgatvi je strašno pomembna, zlasti pa tudi vse odločitve, kako zaščititi drozgo, kako pristopiti k fermentaciji. Ljudje so še kar nekako navajeni, da kar čakajo, da se ne nekaj kar zgodi. Vidite, tudi narava se spreminja in žal moramo reči, da tisto, kar prinesemo s sabo iz vinograda, ne nazadnje tudi tisto, kar imamo že v kleti, ni vedno to, kar si bi želeli. Tako da resnično apeliram tudi ne glede na to, da smo mogoče prepozni za letošnje leto, ampak za naslednje leto pač, da se ljudje dejansko poslužujejo uporabe selekcioniranih kvasok, čeprav vem, da pač je to tudi strošek, a vendar pa kaj je to vizavi tega, da pač pridelate eno všečno, dobro vino, ki vam je v veselje in ponos, vizavi tega, da pravzaprav se srečujemo z vinom, ki je lahko na meji ali pa je že šlo čez.
Gospa Andreja Brgles, hvala lepa za vse te nasvete v teh treh jutrih. Vse dobro.
Tudi vam vse dobro, poslušalcem Radio Ognjišče pa želim veselo Martinovo in da bi nekako se družili z vini in ob vinih in poslušali še kakšno lepo oddajo na vašem radiju.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.